Gorka Urtaran, Gasteizko alkate arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon bai.
Zergaitik hartu duzu erabaki hori?
Bueno, azken finean kontuan izan behar dugu, konfidantza galdearekin saiatu nahi duguna da orain dagoen blokeo politikoa gainditzea, batez ere gure hiria ez geldiarazteko. Orduan bertan bera uzten baldin badugu konfidantza galdea, berriro joango genuke atzera, abiapuntura, eta izango genuke aurrekontuaren luzapena. Eta aurrekontuaren luzapenak geldiarazten du gure hiria. Eta beraz ez dago hor irtenbidea. Irtenbidea bilatu behar dugu aurrekontu berri batzuetan, eta baita ere gero negoziatu ditzakegun beste partida eta ekimen batzuk.
Ea, ondo nabilen, aurrekontua prorrogatua baldin bada, 350 milioiri buruz hizketan ari gara. Eta berriz, aurrekontu berria baldin bada, 361 milioiri buruz. Hor dago aldea?
Ez da bakarrik horretan, baizik eta igual zenbakiaren aldea, bai hori da, horiek dira zenbakiak. Baina badago gauza oso garrantzitsua dena, eta da hurrengoa. Aurrekontuaren luzapenarekin Gasteizek behar dituen inbertsio gehienak guztiak ez ezatearren bertan bera geratzen direla. Eta berriz, aurrekontu berriekin Gasteizek behar dituen inbertsioak martxan jar ditzakegu. Eta hor dago koska, horrezegatik guk mantentzen dugu gure konfidantza galdea. Ez da, ez dugu pentsatzen beste gauza batean, guk esan genuen aspaldian, aurrekontuaren luzapena oso kaltegarria izango zela Gasteiz hiriarentzat eta gasteiztar guztiontzat, geldiarazten delako gure hiria. Eta beraz, oso importantea da aurrekontuak izatea. Hortik aurrera, negoziatzen baldin bada zerbait bai EH Bildurekin edo baita ere gainontzeko alderdi politikoekin, oso ondo egongo da, eta gainera pues sar dezakegu gero aurrekontuetan. Baina oso importantea da momentu honetan Gasteizek aurrekontuak izatea. Bestela geldituko zela hiria zer egin gabe.
Kanpotik begiratuta, Gorka, ematen du indar erakustaldian eta erronka batean ari zaretela zeu eta Miren Larrion.
Ez da hori, ez. Azken finean guk konpromiso bat hartu genuen duela 18 hilabete, eta gure konpromisoa da orain aldaketa politikoaren bide hau ahalik eta hobekien egitea eta jorratzea denon artean, ez? Eta ez da ulertzerik orain arte EH Bilduren jarrera. Nik dena den ez dut atzeruntz begiratu nahi, aurrera baizik, eta nik ere, bueno, ospatzen dut gaurko EH Bilduren jarreraren aldaketa. Azken finean konturatu egin dira ere bai, denon artean jorratu behar dugula legealdi hau, eta hor dago gure eskaintza eta nire eskaintza, ez? Azken finean saiatu behar gara hitz egiten, akordatzen, eta batez ere gure lana izan behar dela Gasteiz onenerako, eta ez bestela.
Momentu honetan zinegotzi gehien dituena Alderdi Popularra da Gasteizen, Gorka, eta galtzaileen arteko akordioaren agonia hitz egin du Letizia Comeronek.
Ba, nik ez nioke arreta hundiri jarriko hitz horietan. Azken finean, bueno, Alderdi Popularra hasiera-hasieratik saiatu da gure hiria blokeatzen, eta hori da beraien estrategia, ez? Eta nik eskatzen diedana gainontzeko alderdi politikoei, ez, estrategia horretan ez erortzea. Eta hori da, intzuzen ere, gaur konfidantza galdearekin lortu egin duguna. Nik asteartean esan nuen, konfidantza galdearekin bi helburu jorratu nahi genituela. Alde batetik, hiria ez gelditzea, eta behar dituen inbertsioak martxan jartzea aurrekontu berriekin, eta bestetik elkarrizketarako aukera, beste aukera bat ematea, ez? Eta nik esango nuke bi helburu horiek lortu egin direla, ez? Batetik, aurrekontu berriak izango ditugulako, eta hori oso importantea da, oso importantea da hiriarentzat, eta gero bestalde batetik ere erreskatu dugu EH Bildurekiko elkarrizketa hori, ez? Eta nik esango nuke hori oso positiboa dela guztiontzat, ez?
Datorren astelenean zita izan badaukazue, osoko bilkuran elkarrikusi beharko duzue, konfidantza galdea hortxe dagoelako. Geratu zara dagoeneko Miren Larrionekin negoziatzen hasteko?
Bueno, gaur bertan eman digute haien proposamena, eta bueno, gutxienez hor badago jarreraren aldaketa bat, ez? Orain arte ez zegoela posible haiekin zer negoziatu, eta orain gutxienez ja, bueno, jarrera aldatu dute alde horretatik eta birplantatu dute bere estrategia eta nik uste dut hori oso positiboa dala, ez? Eta horretan baloratu behar dugu. Eta hemendik aurrera nik esango nuke badagoela berriro aukera orain arte zubiak egon ziren zubiak berreskuratzeko, ez? Eta bueno, saiatuko gara hemendik aurrera gainontzeko alderdi politikoekin, baita EH Bildurekin, harremanak estutu eta baita ere akordioak lortu, hori da azken finean gizarteak eskatzen diguna, ez? Eta horri oso bateragarria da aurrekontu berriekin. Biak bat datoz, ez? Aurrekontu berriak bat datoz orain sortzen den aukera negoziatzekoarekin, ez?
Bueno, aste osoan zehar esan dugu, Gasteizek aurrekontua izango duela, datorren astean konfirmatuko dugu, baietz, aurrekontu berria daukala Gasteizko udalbatza. Gorka Urtaran, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.